Բարի երեկ, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչ փուլում են Հայաստանի եւ Եվրամիության հարաբերություններն, արդյոք Դաշնքում սպասում են Երևանի անդամակցության պաշտոնական հայտին, պարզաբանում է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների հարցերով խոսնակը։ 300,000 դրամ բազմամիլիոն կոռուպցիոն չարաշահումների համար, ինչու իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը ներկայացնող քաղաքապետերը չեն պատժվում շահերի ակնհայտ բախման համար։ Ուկրաինական հարձակումը Կուրսկի մարզում շարունակվում է, ինչ վիճակում են այս տարածաշրջանում բնակվող ավելի քան 10,000 հայերը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Կուրսկու մարտերը շարունակվում են, մարզում արտակարգ դրություն է հայտարարվել։ Ռուսաստանը պատերազմ է բերել իմ երկրին և պետք է զգա իր արածը, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին է հայտարարել, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Տրամպը և իր դեմոկրատ մրցակից Քամալա Հարիսը կբանավիճեն սեպտեմբերի 10-ին, ABC հեռուստա ալիքով փոխանցում է Ռոյթերսը։ Սա կլինի նրանց առաջին դեմ-առ-դեմ հանդիպումը։ Տրամպը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ համաձայնել է սեպտեմբերին 3 բանավեճան կասնել և սպասում է Հարիսի պատասխանին։ Ֆլորիդայի Մար-ա-Լագոյի կալվածքում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Թրամփը նաև բանավեճի օրեր է նշել՝ սեպտեմբերի 4-ը, 10-ը և 25-ը։ Հարիսը արձագանքել է Թրամփին, ասելով՝ հուսով է, որ նա կհայտնվի բանավեճին։ Ռուսնդի մադիր քաղաքական գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի այրին Յուլիա Նավալնայան տեսաուղերձ է հրապարակել, որտեղ հայտարարել է, որ անցյալ շաբաթ Մոսկվայի և Արևմուտքի միջև տեղի ունեցած մեծ փոխանակման ժամանակ ռուսական բանտերից ազատվածներին թվում պետք է լիներ նաև իր ամուսինը։ Այդ մասին ասել էինք դեռ կես տարի առաջ, ինչից անմիջապես հետո Խարփի ուղիչ գաղութում նրան սպանեցին, ենթադրաբար հենց նա պետք է փոխանակվեր մարդասպան Վադիմ Կրասիկովի հետ, որ ցմահ ազատ տազրկված էր Գերմանիայում։ Պարզապես այն միտքը, որ Նավալին կարող է ազատության մեջ լինել, սարսափելի թվաց Պուտինի, և դրա համար էլ նա սպանեց նրան, տեսաուղերձում ասում է Նավալնան, հավելելով, որ այն ու ամենայնիվ ինքը շատ ուրախ է, տեսնելով, որ անցյալ շաբաթ ազատ են արձակվել անօրինական բանտարկված բազմաթիվ մարդիկ։ Նավալնիի այրին նաև հիշեցրել է, որ Պուտինին շատ այլ քննադատներ շարունակում են մնալ ռուսական բանտերում։ Ռուսաստանի կողմից գերեվարված ուկրաինացի զինվորների 95%-ը ենթարկվում է խոշտանգումների։ Նիդերլանդների Նոս հեռուստաալիքին ասել է Ուկրաինայում ՀԱԿ-ի մարդու իրավունքների մոնիտորինգի առաքելության ղեկավարը, որ իր եզրակացությունը հիմնել է ռուսական գերությունից ազատված ուկրաինացի զինվորներից ստացած տեղեկատվության վրա։ Ըստ ՄԱԿ-ի ներկայացուցչի, նախնական հարցաքննության ժամանակ նրանց ծեծում են մետաղյա ձողերով, փայտերով մերկացնում խոշտանգումները էլեկտրաշոկով։ Միացյալ Նահանգները վերահաստատում է իր երկաթե աջակցությունը Իսրայելի պաշտպանությանը, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը, տեղեկացնելով, որ երեք հեռախոսազրույց ունեցել իսրայելցի իր գործընկերոջ հետ։ Ամերիկյան F-22 Raptors կործանիչները այսօր են ժամանել տարածաշրջան ագրեսիան զսպելու, X-ում գրել է Օստինը։ Միևնույն ժամանակ Միացյալ Նահանգների, Եգիպտոսի և Կատարի առաջնորդները համատեղ պահանջ են ներկայացրել Իսրայելին և Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կողմից ահաբեկչական կազմակերպության ճանաչված Համասին հաջորդ շաբաթ վերադառնալ Գազայի շուրջ առաջացած փակ ուղի բանակցություններին։ Այլևս հնարավոր չէ ժամանակ կորցնել, և կողմերից ոչ մեկը այլևս չունի արդարացումներ հարցը հետաձգելու համար, ասվում է համատեղ հայտարարության մեջ։ Եվ վերջում, Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն 10 օրով արգելել է X սոցիալական հարթակի կիրառումը երկրում, պատճառաբանելով, թե այն օգտագործվել է նախագահական ընտրությունների հետո երկրում բռնություն հրահարելու համար։ Ընտրությունների արդյունքների հրապարակումից հետո Վենեսուելայում զանգվածային բողոքի ցույցեր սկսվեցին։ Վենեսուելայի վերընտրված նախագահը X-ի սեփականատեր Իլոն Մասկին մեղադրում է հետընտրական ցույցերի և այլախոհության շարժից ուժը լինելու համար։ Կարճ մեկ բառով է Իլոն Մասկը պատասխանել Մադուրոին, համեմատելով նրան ավանակի հետ։ Կատալոնացի անջատողականների առաջնորդ Կարլես Պուչդեմոնը 3 Բարսելոնայի կենտրոնում հարահավաքին մասնակցելուց հետո վերադարձել է Բելգիա։ Պուչդեմոնի դեմ դեռ 7 տարի առաջ քրեական գործեր հարուցվել, իսպանական դատախազությունը նրան մեղադրում է կենտրոնական իշխանության դեմ խռովություն հրահրելու մեջ։ 2017 թվականից նա հետախուզման մեջ չէ։ Մինչդեռ Կատալոնիայի ոստիկանությունը տեղեկություն չունի, որ հետախուզման մեջ գտնվող անջատականների առաջնորդ Պուչդեմոնը լեկել է Իսպանիա և վերադարձել Բելգիա։ Դուք լսում էիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը նախ Հայաստանի և Եվրամիության հարաբերությունների մասին։ Հայաստանյան մի շարք արտախորհրդանական ուժեր շարունակում են պնդել, թե հարկավոր է Եվրամիությանն անդամակցելու հարցով հանրաքվե անցկացնել։ Վարչապետ Փաշինյանն անցած ամիս այդ միտքը չպաշտպանեց, նշելով հանրաքվե անցկացնելու կարիք չի տեսնում, քանի որ մեջբերում գիտի ժողովրդի կարծիքը։ Ներհայաստանյան քննարկումների ֆոնին, սակայն, կարծես հանդեսվում է բուն Եվրամիության դիրքորոշում։ Արդյոք Դաշինքը ցանկանում է ընդլայնվել ի հաշիվ Հայաստանի և ընդհանրապես ինչ վիճակում են այժմ Երևանի և Բրյուսելի հարաբերությունները։ Իմ գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանն այս թեմաների շուրջ զրուցել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների հարցերով խոսնակ Պիտեր Ստանոյի հետ։
Հայաստան-Եվրամիություն ընթացող բանակցությունները որևէ կապ չունեն անդամության թեկնածության հնարավորությունների հետ, Ազատության հետ զրույցում ասաց Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների խոսնակ Պետր Ստանոն։ Հայաստանն ու Եվրամիությունը փետրվարին հայտարարեցին, որ աշխատանքներ են սկսում Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության նոր օրակարգի ուղղությամբ, բոլոր հարթություններում համագործակցության համար սահմանելով ավելի հավակնոտ համատեղ առաջնահերթություններ։ Բայց ինչ է այս նոր օրակարգը, արդյոք դա նոր փաստաթուղթ է, որ փոխարինելու է Հայաստան-Եվրամիություն համապատասխան Պարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրին, թե պարզապես լինելու է դրա լրացուցիչ մասը, և արդյոք այն քայլ առաջ է դեպի անդամության թեկնածությունը։
EU-Armenia Partnership Agenda is actually the update.
Եվրամիություն Հայաստան գործընկերության օրակարգը իրականում թարմացում է, որը համաձայնեցվել է Հայաստանի հետ փետրվարին։ Այդ ժամանակ մենք պայմանավորվեցինք, որ ավելի հավակնոտ ենք լինելու և թարմացնելու ենք արդեն գործող համաձայնագիրը։ Արդեն սկսել ենք բանակցել Եվրամիություն Հայաստան գործընկերության օրակարգի շուրջ, և սա հենց այն թարմացումն է, որը կընդլայնի Եվրամիության և Հայաստանի համագործակցությունը փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր ոլորտներում, որովհետև գործընկերների հետ հարաբերությունները զարգացնելու Եվրամիության սկզբունքներից մեկը գործընկերոջ հավակնությունների արձագանքելն է։ Եթե մենք տեսնում ենք, ինչպես Հայաստանի դեպքում է, որ ավելի շատ ոլորտներում ավելին անելու, ավելի խորը ու ինտենսիվ համագործակցելու պատրաստակամություն կա, մենք արձագանքում ենք դրան, և դա շատ կարևոր է, քանի որ սա ցույց է տալիս, որ մենք մոտենում ենք, որ մենք ցանկանում ենք ավելին անել միասին, հիմնվելով եվրոպական սկզբունքների և արժեքների վրա։
Բայց արդյոք գործընկերության այս նոր օրակարգը կարելի է մեկ քայլ առաջ համարել Հայաստանի անդամության թեկնածության հնարավորությանը։
This has nothing to do with the potential accession process.
Սա իրականում որևէ կապ չունի պոտենցիալ անդամության թեկնածության գործընթացի հետ։ Բանակցությունները ԵՄ Հայաստան գործընկերության օրակարգի շուրջ արտացոլում են երկու կողմի փոխադարձ ցանկությունն ու կամքը, ավելին անելու միասին, սակայն հիմնված ներկայիս հարաբերությունների վրա։ Իսկ ներկայիս հարաբերությունները սահմանված են համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրով։ Այսպիսով, այս բանակցությունները որևէ կապ չունեն պոտենցիալ անդամակցության թեկնածության հնարավորությունների հետ։ Սրանք երկու տարբեր բաներ են։ Մենք արդեն իսկ Հայաստանի հետ ունենք ՍԵՊԱ-ի համաձայնագիրը, և հիմա մենք ընդլայնում ենք դրա հիմքերն ու ոլորտները, թե էլ որ ոլորտներում կարող ենք ավելի սերտ համագործակցել։ Սա արտացոլում է մեր ներկայիս համագործակցությունը, որը թե Հայաստանը, թե Եվրամիությունը ցանկանում են ընդլայնել, սակայն կրկին շեշտեմ, սա որևէ կապ չունի Եվրամիության պոտենցիալ անդամության կամ թեկնածության հայտի հետ, քանի որ հիմնված է արդեն գործող ընթացքի մեջ գտնվող հարաբերությունների վրա։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության հիմնադիր եւ ծրագրերի համակարգող Դանիել Իոնիսյանը քաղաքացիական հասարակության այն խմբում է եղել, որին կառավարությունը ներկայացրել է գործընկերության նորորակարգի մանրամասները։ Ասում է, այդ նորորակարգը ներառում է հիմնականում այն ոլորտները, որոնցով արդեն իսկ Հայաստանի եւ Եվրամիության միջեւ գոյություն ունի համագործակցություն, սակայն որոնք ներառված չեն Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրում։
17 թվականին ստորագրված պայմանագիրը այն ժամանակվա քաղաքական կամքի արտահայտությունն է։ Եվ հիմա քաղաքական կամք կա շատ ավելի շատ ոլորտներում համագործակցելու, ավելին մի շարք ոլորտներում կա համագործակցություն, որը 17 թվականի պայմանագրով ամրագրված չի, օրինակ անվտանգության ոլորտը առաջին հերթին, օրինակ Սևծովի տակով անցնող բարձրավոլտ մալուխի կոնտեքստում Եվրոմիության էներգետիկ ցանցերին կպնելու հեռանկարը եւ այլն։ Այսինքն մի շարք ոլորտներում արդեն որոշումները կան եւ կարեւոր է դրանք ներառել պայմանագրային բազայի մեջ։ Մի շարք ոլորտներում կամքը կա, դեռևս համագործակցությունը չկա, բայց ցանկությունը կա, կամքը կա եւ դա էլ է անհրաժեշտ ներառել։ Ընդ որում դրա մեջ մտնում է մեծ հաշվով դրա մեջ մտնում է վիզաների ազատականացման պրոցեսը, որ դեռևս գետնի վրա փոփոխություն չի եղել, բայց կողմերը կամք են արտահայտել այդ ուղությամբ աշխատելու եւ բազմաթիվ այլ ոլորտներ։
Հայաստան Եվրամիություն համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը ստորագրվել է 2017 թվականին, ուժի մեջ է մտել 2021-ին։ Այս պայմանագիրը փաստորեն կնքվեց ասոցացման պայմանագրի փոխարեն, որը Հայաստանը պետք է ստորագրեր 2013 թվականին Եվրամիության հետ 3.5 տարի բանակցություններից հետո, սակայն սեպտեմբերի 3-ի հայտնի որոշմամբ Հայաստանը որոշեց անդամակցել Ռուսաստանի գլխավորած ՄԱԿՍ-ին, իսկ հետո նաեւ Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով նորերս 300 հազարական դրամով տուգանեց հայաստանյան երկու մարզկենտրոնների Հրազդանի եւ Արտաշատի քաղաքապետերին շահերի բախման մասին գրավոր հայտարարություն չներկայացնելու համար։ Հանձնաժողովի այս քայլի պատճառը մամուլի հրապարակումներն էին, որոնց համաձայն Հրազդանի քաղաքապետը, որնի դեպքը ՊԱԿ-ն պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի որդին է, իր ենթակաների մեքենաները լիցքավորելու համար գազը գնել է եղբոր ընկերությունից 3 տարի շարունակ։ Արտաշատում էլ բազմամիլիոն սուբվենցիոն շինարարություններն իրականացվել են ավականու անդամներից մեկի ընկերության կողմից։ Կոռուպցիա է սա թե ոչ, եւ եթե այո, ինչու չկան հարուցված քրեական գործեր։ Նաեռա Բուլադարյանին լսենք։
300 հազար դրամ տուգանք, այս գումարը բավարար է, որ բյուջեի փողերով հարազատներին տարբեր պատվերներ տվող համայնքների ղեկավարները ոչ միայն ազատվեն պատասխանատվությունից, այլև շարունակեն խախտել օրենքը։ Հետաքնող լրագրողներն են պարզել, որ Հրազդանի, Արտաշատի համայնքապետերը տուգանվել են, քանի որ բարեկամների, մտերիմների հետ կնքվող գործարքների, այսինքն շահերի հնարավոր բախման մասին տեղյակ չեն պահել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին։
Ծիծաղելի է նախ գումարի չափը եւ այն իրավիճակը, որում հայտնվում են տվյալ պաշտոնյաները, ինչու, որովհետև դա որևէ կանխարգելիչ գործառույթ իրենից չի ներկայացնում եւ նույն պաշտոնյաները կարող են պարբերաբար գործարքներ կնքել իրենց մերձավորների հետ, ընդամենը վերջում տուգանվեն 300 000 դրամ։
Հետաքննության հեղինակ Գրիշա Բալասանյանն ասում է, համայնքների ղեկավարները մինչև գործարքը պետք է դիմեին հանձնաժողովին, որն էլ եթե պարզեր, որ շահերի բախում կա, ապա դրանք չպետք է կնքվեին։ Նույնն ասաց նաև հանձնաժողովի անդամ Լիլիթ Ալեքսանյանը։
Ինքը մինչև պայմանագրի ստորագրումը պետք է հանձնաժողովին տեղեկացներ, որ ի պաշտոն է պետք է նման գործողություն իրականացնի և սպասեր, մինչև հանձնաժողովը իրեն առաջարկություն տար, ինչ անել մինչև պայմանագրի ստորագրումը։ Երբ որ դեպքը կուսումնասիր էինք, եթե շահերի բախում լիներ, մենք բնականաբար իրենք առաջարկեինք ձեռն պահմանալ այդ պայմանագրի ստորագրումը։
Սակայն իշխող թիմի քաղաքապետերը լռել են, արդյունքում հարազատներին միլիոնավոր դրամների պետական պատվերներ են տվել, թե Հրազդանի քաղաքապետ Սևակ Միքայելյանը, թե Արտաշատի քաղաքապետ Կարլեն Մկրչյանը հրաժարվեցին ազատության հարցերին պատասխանել, պատճառաբանելով զբաղվածությունը, հանձնաժողովին սակայն հայտնել են, ոչ մի խախտում էլ չեն արել։ Երկուսն էլի պաշտոնը պարտավոր է այն ստորագրել արդեն հայտարարված մրցույթի արդյունքում ընտրված ընկերությունների հետ պայմանագրերը։ Այս գործարքներում 300 000 դրամը չնչին է, ասում է հետքի լրագրող Գրիշա Բալասանյանն ու պնդում, ավելին չի կանխի հետագա խախտում։ հաղթումները, կգերադասեն տուգանվել ու շարունակել նույն տեմպով բյուջեի փողերը փոխանցել հարազատներին։
Նույնն է եղել եւ Թալինի համայնքապետի դեպքում, որ գնումներ էր կատարել հոր եւ հորեղբոր ընկերությունից, Արտաշատի համայնքապետանի դեպքում է եղել, Հրազդանի համայնքի ղեկավարի դեպքում է եղել, որ պայմանագրերը կնքել եղբոր ընկերության հետ, այդ համայնքում է եղել Սյունիքի մայրը, այսինքն դա պարբերաբար կրկնվող բարգագիծ է դարձել պաշտոնյաների մոտ։
Լրագրողը պարզել է, որ Հրազդանի համայնքապետարանը ծառայողական ավտոմեքենաների գազը գնել է համայնքի ԿՊԱ-ական ղեկավար Սևակ Միքայելյանի եղբոր Մեխակ Միքայելյանի ընկերությունից Լարգովինչից։ Գործարքի շնորհիվ համայնքապետի եղբայրը 156 միլիոն դրամ է ստացել 3 տարվա համար։ Սևակն ու Մեխակը ԿՊԱ-ական նախկին պատգամավոր, այժմ երկրապահ կամավորական միության ղեկավար Սասուն Միքայելյանի որդիներն են։ Արտաշատի իշխանական ղեկավարն էլ հետ չի մնացել։ Նրա թիմակից ավագանու իշխանական անդամ Նարեկ Բաղդասարյանի ընկերությունը 723 միլիոն դրամի պատվեր է ստացել ճանապարհների նորոգման համար։
Յուրաքանչյուր դեպքում պետք է կատարվի պատշաճքնություն եւ հասկանալ նախ, արդյոք առաջարկված գինը շուկայական գինն է, այլ ոչ թե բարձր, դրանով արդյոք համայնքին վնաս չի պատճառվել եւ այլն, նոր դրանից հետո տալ քրեայրավական որակում։ Միանշանակ կոռուպցիոն ռիսկեր կան, ինչու, որովհետեւ չեմ կարծում, որ այն ընկերությունները, որոնց հետ համայնքի ղեկավարները կնքել են պայմանագրեր, միակն են եւ բացառիկ եւ չկա այն այլ ընկերություններ, որոնք կարող են մատուցել նույն ծառայությունները։
Վերջերս նման մի տուգանքի էր արժանացել նաեւ Վաղարշապատի քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանը, որը ըստ էության համայնքի հողը վաճառել էր սկեսուրին, այս դեպքով նույնիսկ քրեական գործ է հարուցվել, բայց մեղադրյալ չկա։
Սինեն այն հայտարարությունները, թե մենք իրականում պայքարում ենք կոռուպցիայի դեմ։ Իրականում կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար որևէ բավարար ջանք եւ ջանասիրություն չի ցուցաբերվում, որպեսզի այդ երևույթը արմատախիլանել։ Ինչու՞, որովհետեւ դա ունի նաեւ քաղաքական հիմքեր, այդ պաշտոնյաները կուսակցական են եւ ունեն քաղաքական կապեր, հետեւաբար այդ առումով դառնում են անձեռնամխել։
Բալասանյանը հայացք է գցում ոչ վաղանցյալ Փաշինյանի իշխանությունից առաջվա շրջանի վրա ու պնդում, փաստացի այս հարցում որևէ տարբերություն նախկինների ու ներկաների միջև չկա։
Միայն փոխվել են անձինք, դերակատարները, բայց երևույթները մնացել են նույնը եւ նորանոր դրսեւորումներով են հայտ գալիս։
Հայտնի չէ, արդյոք հետաքնող լրագրողի այս բացահայտումը քննում են իրավապահները, դատախազությունից առաջարկեցին գրավոր հարցում ուղարկել։ Պարզ չէ նաեւ, արդյոք կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը քննում է, որ պարզի, արդյոք Հրազդանի ու Արտաշատի քաղաքապետերի գործարքներում կա շահերի բախում։ Նրանք եւս առաջարկեցին գրավոր հարցում ուղարկել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորն Ալեքսանդր Սարգսյանին եւ նրա ընտանիքի անդամներին գալիք շաբաթ հրավիրել են գլխավոր դատախազության Ապորինի գույքի բռնագանձման վարչություն։ Պաշտոնական մարմիններն առայժմ չեն հստակեցնում, թե հատկապես ինչ գործի շրջանակներում են իրենց ուղղվել այդ հրավերը։ Հիշեցնեմ, 2018-ի իշխանապահությունից հետո Սերժ Սարգսյանի եղբայրն արդեն իսկ հայտնվել էր իրավապահների ուշադրության կենտրոնում, այն ժամանակ հարկերից չարամտորեն խուսափելու հոդվածով հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը դադարեց վեց այն բանից հետո, երբ Սարգսյանը 7 միլիոն դոլար փոխանցեց պետական բյուջե։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայրը Ալեքսանդր Սարգսյանն ու նրա ընտանիքի անդամներն անցնում են Նապորնի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման գործով։ Սարգսյաններին իրավապահները հրավիրել են գլխավոր դատախազություն ծանոթանալու ուսումնասիրության արդյունքներին ու ներկայացնելու գույքի օրինականության վերաբերյալ իրենց դիրքորոշումը։ Դատախազությունն այս պահին չի բացահայտում, թե Սարգսյաններին պատկանող գույքերից որոնք ու որքան գումար է համարում Ապորինի։ Նման դեպքերում գործը դատան հասնելուց հետո է հայտնի դառնում պետության պահանջը։ Բռնագանձման գործերով Ալեքսանդր Սարգսյանից ու տղաներից Նարեկ ու Հայկ Սարգսյաններից բացի անցնում են նաև նրա կինը Ավրիգա Սարգսյանն ու որդու Հայկ Սարգսյանի կինը։ Այլ գործերով Ալեքսանդր Սարգսյանի շահերը ներկայացնող փաստաբան Միրյան Սարգսյանն էլ այսօր հայտնեց, որ ինքը չի զբաղվում արերևույթ Ապորինի գույքի բռնագանձման գործով։ Հեղափոխությունից հետո 60-ամյա նախկին պատգամավորն ու որդիները քրեական գործերով են անցել։ Ինքը Սարգսյանը հարկերը չվճարելու գործով քրեական հետապնդում դումից է ազատվել պետությանը վճարելով 7.5 միլիոն դոլար։ Իսկ Մարտիրոս Սարյանի գծանկարները խարդախությամբ հափշտակելու համար մեղադրանքն էլ նրանից հանվել է հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Սարգսյանի երկու տղաները միջդեռ դատանու մեղավոր են ճանաչվել։ Հայկ Սարգսյանը անզգուշությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու հոդվածով, սակայն պատիժ չի կրել քրեական պատասխանատվության վաղեմության ժամկետն անցած լինելու հիմքով։
Հա, չեղած բանի համար։
Իսկ Նարեկ Սարգսյանը մեղադրվում է ներ ապորինի ատրճանակներ եւ ռազմամթեր ձեռք բերելու, ինչպես նաեւ խոշոր չափի թմրամիջոցներ պահելու համար։ Նա 2021-ին դատապարտվել էր 5.5 տարվա ազատազրկման։
Հայաստանի քաղաքական զինքի 235-րդ հոդվածի առաջին մասով դատապարտվել ազատազրկման 1 տարի շարունակ։
Ապորինի գույքի բնագանձման գործերով անցնում է նաեւ հենց 3-րդ նախագահն ու նրա դուստրերը։ Պետությունը ապորինի է համարում նրանց ավելի քան 150 միլիոն դրամ դրամական միջոցները Երևանի Տերյան փողոցի 66-րդ շենքի, 64-րդ ու 39-րդ հասցեի բնակարանները։ Երրորդ նախագահի փաստաբանները ի սկզբանե ապորինի են որակել դատախազության հայցը։ Սարգսյանի միջնեկ եղբայրն է Լյովա Սարգսյանն ու ընտանիքի անդամները ևս անցնում են ապորինի գույքի բռնագանձման գործերով։ Ըստ դատախազության Լյովա Սարգսյանն ու ընտանիքի անդամները մոտ 9.5 միլիոն դոլարի ապորինի գույք ու դրամական միջոցներ ունեն։ Անցած ամիս հայտին դարձավ, որ ապորինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործով երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Լյովա Սարգսյանի հետ փոխկապակցված անձ Պոլիտ տրանսպորտ ընկերության Տնորեն Գևորգ Վարդանյանից հոգուտ պետության է բռնագանձվելու Վահագնի թաղամասում գտնվող առանձնատունը շարժական գույքեր ավելի քան 17 միլիոն դրամ բաժնեմասեր։
Երևանում խիստ հաճախակի դարձած հոսանքազրկումները հասան Սպենզերյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն դեպքը տեղի ունեցել 2 օր առաջ Սանկտ Պետերբուրգից ժամանած թատերախմբի համերգի ժամանակ թատրոնի ղեկավարությամբ ընդմամբ տեղի ունեցած իրենց ոչ միայն նյութական, այլև բարոյական լուրջ վնասը պատճառել։ Սուսան Բադալյանն է անդրադառնում թեմային։
Это произошло как раз на моей вариации.
Да, хэнц им вариацияй ժամանակ տեղի ունեցավ.
Вариацию половиночку станцевала вариации.
Балетային ներկայացումը նոր էր սկսվել 15 րոպե ու լույսերն անջատվեցին։ Балетի առաջատար մենակատար Ելենա Կոցուբիրան Երևանում տեսավ այն, ինչ կյանքում չէր տեսել։
Но это было очень неожиданно и впервые, наверное, в жизни такое.
Շատ անսպասելի էր, երևի կյանքումս առաջին անգամ է, եղել է, որ մի լամպ պայթի, բայց որ ամեն ինչ մարի, զարմանալի էր.
Такого, конечно, не было, это было как-то даже удивительно.
Եվ հեքիաթային իրավիճակը փորձում է մեղմել Սանկտ Պետերբուրգի բալետի մենակատարուհին։ Երևանյան հյուրախաղերի երկրորդ օրը տապալվեց Շոպենյանա բալետային ներկայացումը։ Դահլիճը լեփլեցուներ, հանդիսատեսը լիրիկական այս գործը չվայելեց կոմունալ կենցաղային պատճառով։
Անթույլատրելի է 21-րդ դարում, որպեսզի ներկայացումը կանգնի հոսանքի պատճառով։
Օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի տնորեն Կարեն Դուրգարյանը եղածը խայտառակություն է որակում։ Աշխարի տարբեր անկյուններից զանգեր է ստացել այդ ինչ է եղել։ Բեմին մթության մեջ բեմական հագուստով արտիստները ժամանակ են սպանում։ Դահլիճում մեծ թվով զբոսաշրջիկներ, որ սպասում են, թե երբ հոսանքը կմիացնեն, ու այդպես էլ լույսը չի վառվում։
Գիտեք, ինչ քանի անգամ եմ ներողություն խնդրել մեր սիրելի հանդիսատեսից, որ մենք ընկել ենք այս վիճակում։ Երևի Մոզամբիկում ենք ապրում, ինչ ասեմ։
Սա առաջին անգամ էր, որ ամբողջ ներկայացումը տապալվեց, բայց հոսանքի խափանումներ պարբերաբար են լինում։ Օպերային թատրոնի տնորենի շենքի շահագործման գծով տեղակալը հիշում է, մայիսի սկզբին էլ անգլիական բալետի արտիստները մի 40 րոպե սպասեցին, որ լույսը տան սկսեն։ Սուրեն Աղաբաբյանը հիշեցնում է, հոսանքի անխափան մատակարարման պայմանագիր ունեն Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի հետ։
Ներծպտի պատասխանի ինչ է կատարում իրատնտեսությունը, ինչի համար է այդպես։ Ես այսպես ասած հանդես եմ գալիս ներկա պահին սպառող, ակնկալում եմ ստանալ անխափան մատակարարում, բայց չունեմ։
Հետից պարզաբանում են, թատրոնից ավելի վաղ ահազանգել էին հոսանքազրկումների մասին, իրենց մասնագետներն այցելել ուսումնասիրել են, պարզել են, խնդիրը թատրոնի շենքին ներսում է, տրանսֆորմատորները ենթակա են նորոգման, հնարավոր է նաև փոխարինման, տապալված ներկայացումից հետո էլ են այցելել թատրոն ու դարձյալ համոզվել, խնդիրը շենքում է, հետի բաշխիչ ցանցի այդ հատվածում թերություններ չկան։ Պնդում է ընկերությունը, հակառակն են պնդում օպերային թատրոնում։
Այն մասնագետները իրենց կողմից, որոնք գալիս են, իրենք տեսնում են, որ խնդիրը իրենցից է, հետո գնում են իրանք ինչ են զեկուցում, ես չեմ կարող ասել։ Ես վստահ եմ, որ թատրոն հոսանք մուտք չի եղել։
Մեր մեղավորությունը չկա, արդեն դատական պրոցեսի ընթացքում կպարզվի, ում մեխնա եւ այդ փոխհատուցումները ում վրա պիտի մնան։
Թատրոնում ամեն բան կարգին է, շենքի շահագործման պատասխանատուն վստահ է։ Հիմա մտածում են չկայացած ներկայացման տոմսերի գումարը, հրավիրյալ արտիստների հոնորարը ինչպես են վճարելու։ Այս պատմության ֆինանսական ու բարոյական վնասի փոխհատուցման հարցով իրավաբանների հետ են խորհրդակցում։ աշխատակցում։ Օպերային թատրոնն էլեկտրամատակարարման երկու գիծ ունի, երկուսն էլ օգոստոսի 7-ին խափանվել էին։ Իսկ ինչու այլ ընտրանքային սնուցման աղբյուր օպերան չունի, Աղաբաբյանը շեշտում է, շատ հզոր գեներատոր պիտի լիներ, անհնար է քաղաքի կենտրոնում։
Դիզվառելիքը օգտագործենք, արտանետում անենք քաղաքի կենտրոնում, պատկերացնում եք ինչա կատարում, մի հատ մեծ ծխնելույզով այդ ամբողջ ծուխն ու մուխը պիտի բարձանա երկինք։
Սանկտ Պետերբուրգի արտիստներն աննահանջ են, այսօր էլ Ժիզել են ներկայացնելու, եթե հոսանքը նորից չանջատվի։ Ասում են, երեք էլ լավ էր, ոչինչ տեղի չունեցավ։ Երևանյան էքստրիմ հյուրախաղերը կշարունակեն մինչև օգոստոսի 18-ը, կեզրափակեն Կարապի լճով։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին։ Ուկրաինական զորքերի անակնկալ հարձակումը Կուրսկի մարզի ուղությամբ շարունակվում է, ռուսական որոշ աղբյուրների պնդմամբ ուկրաինական ստորաբաժանումները գտնվում են Կուրչատով քաղաքից ընդամենը 30 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Քաղաքի ռազմավարական նշանակությունը այստեղ գտնվող Կուրսկի ատոմակայանն է։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն էլ ուկրաինական ուժերը սկսել են ամրություններ կառուցել Ռուսաստանի տարածքում, երեք վադրությամբ նրանց վերահսկողության տակ առնվազն 11 բնակավայր կար։
Ռուսաստանը արտակարգ դրություն է հայտարարել եւ հավելյալ զրահատեխնիկա ու զինուշ կուտակել Կուրսկի մարզում, որտեղ արդեն 4-րդ օրն է ուկրաինական բանակը ռազմական գործողություններ է իրականացնում։ Չնայած զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովը 2 օր առաջ նախագահ Պուտինի մոտ պնդել էր, թե ուկրաինական ներթափանցումը կասեցվել է, այսօր պաշտոնական աղբյուրները ստիպված էին խոստովանել։ Մարտերը հասել են Կուրչատով քաղաքի մերձակայք, որտեղ Կուրսկի ատոմակայանն է տեղակայված։ Հարևան Սուջայի շրջանում եւս ծանր իրավիճակ է երեխաների դուրս են բերել, քաղաքում հիմնականում տարեցներն են մնացել, այսօր ասել է շրջանի ղեկավար Ալեքսանդր Բոգաչովը։ Նահանգապետի խոսքով էլ տարհանման համար ստիպված են եղել ռուսական երկաթուղիների աջակցությունը խնդրել։
Մի договорились с РЖД, у нас пришло 3 железнодорожных состава
Ռուսական երկաթուղիների հետ պայմանավորվել ենք, 3 գնացք եկել, որ լրացուցիչ 2400 մարդ տեղավորենք։ Ռուսաստանի բոլոր մարզերի ղեկավարները արձագանքել են եւ պատրաստ են ապաստան տալ տեղահանվածներին։ Ուստի մենք կտարհանենք մարդկանց Կուրսկի մարզից եւ ավտոբուսներով եւ երկաթուղով։
Մենք будем вывозить людей из Курской области и автобусами, и железнодорожным транспортом. Там их будут
Ուկրաինան դեռ պաշտոնապես չի խոսել այս անսպասելի եւ աննախադեպ հարձակման մասին։ Ռազմական գործողությունների մեկնարկից 3 օր անց 3 երեկոյան Ուկրաինայի նախագահը միայն պնդել է, հակառակորդը պետք է պատասխան տա իր երկրի վրա հարձակման համար։
Ռուսիա принесла війну на нашу землю и повинна відчувати, що нею зроблено։
Ռուսաստանը պատերազմը բերեց մեր երկիր եւ պետք է զգա, թե ինչ է արել։ Մենք ձգտում ենք հասնել մեր նպատակներին որքան հնարավոր է շուտ եւ արդար խաղաղության պայմաններով, եւ դա տեղի կունենա։
Ումերնի չաս за умов справедливого миру.
Այս պահի դրությամբ Կիևը հաստատել է միայն, որ անցած գիշեր անօթաչու թրջող սարքերը հարվածել են Լիպեցկի մարզի ռազմական օթանավակայանին, որտեղ տասնյակ իգնատիրներ ու ուղաթիրներ են եղել կայանված։ Մեծ հրդեհը բռնկվել է, ռուսական պաշտոնական աղբյուրների խոցվել են կառավարվող օթային ռումբերով պահեստներ եւ մի շարք այլ օբյեկտներ։ Մարտական գործողությունների մասին հստակ տվյալներ այս պահին չկան։ Ռուսական կողմը փաստացի հաստատել է, որ ուկրաինական զորքերը գտնվում են շուրջ 5000 բնակչություն Ցող Սուջա քաղաքի մատույցներում։ Ազատության քարենթայմ ծրագիրը զրուցել է մի երիտասարդ կնոջ հետ, ում հարազատներն ապրում են հարցակման ենթարկված մարզի Մալայելոկ նաբնակավայրում։ Նրանց հետ ըստաղ չկա մի քանի օր է կապ չկա։ Ըստ ռուսական պաշտոնական աղբյուրների, սահմանը հատել են առնվազն 1000 ուկրաինացի զինվորներ, տանկերի եւ զրահատեխնիկայի ուղեկցությամբ, ինչը 2022-ի ռուսական պատերազմից ի վեր Ուկրաինայի ամենախոշոր հարձակումն է ռուսական տարածքի վրա։ Նախագահ Զելենսկու խորհրդականներից մեկը անանուն մնալու պայմանով Վաշինգտոն Փոստին ասել է, թե ուկրաինական զորքերը 100 քառակուսի կիլոմետր են գրավել Կուրսկի շրջանում։ Մոսկվան այս պնդումները չի մեկնաբանում, սակայն այսօր Ռոյթերսը հաստատել է սոցիալական ցանցերում տարածված տեսանյութեր մեկի իսկությունը, որտեղ պատկերված է հարցակման ենթարկված ռուսական ռազմական բեռնատարների շարասյունը Կուրսկի մարզի մայրուղու երկայնքով։ Տեսանյութում երևում է մոտ 15 բեռնատար, այդ թվում մեկը Z-տարով, որը Ռուսաստանը օգտագործում է որպես Ուկրաինայի դեմ իր պատերազմի խորհրդանիշ։ Ռոյթերսին հաջողվել է ճշտել, որ տեսանյութը նկարահանվել է Կուրսկի մարզի Օկտյաբրսկայա գյուղի մերձակայքում, բայց թե կոնկրետ երբ, հստակ չէ։ Ռուսական կողմն էլ այսօր հարցակման է ենթարկել Ուկրաինայի տարածքը, թիրախում է եղել Կոնստանտինովկա Մոսկվայի խանութներից մեկը։ Հրտիրակոցյան հետևանքով զոհվել է 4, վիրավորվել 24 մարդ, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ։ Ազատության թղթակիցը տեղում է արձանագրել իրավիճակը։
Թիրը հարվածեց մուտքին, միանգամից կրակ բռնկվեց, բոլոր մուտքերն ու ելքերը արգելափակվեցին, ներսում 17 աշխատակից կար, հաճախորդների մասին էլ չասեմ։
Զուգահեռ ռուսական կողմն այսօր հաղորդեց, թե ևս մեկ բնակավայր է գրավել Ուկրաինայի արևելքում, Պոկրովսկի ուղությամբ ընկած Վեսելոե գյուղը, որը ռազմավարական նշանակություն ունի տրանսպորտային հաղորդակցության համար։ Փաստացի ռուսական զորքերը մոտենում են Դոնբասի գլխավոր մայրուղիներից մեկին, որի գրավումը կվտանգի ուկրաինական մատակարարումների ուղիներն ամբողջ ռազմաճակատի երկայնքով։ Այս ֆոնին դեպի Կուրսկ ուկրաինական ուժերի ներխուժման հեռանկարը ըստ ռազմական վերլուծաբաններից շատերի մնում է անորոշ։ Ուկրաինայի ներսում փորձագետներից շատերն են փաստում, որ փորձառու գումարտակը ստիպված է շեղել ուշադրությունը և ռազմաճակատի փոխարեն կենտրոնանալ Կուրսկում շարունակվող ռազմական գործողությունների վրա, այն դեպքում, երբ ուկրաինացի հրամանատարներն իրենց տրամադրության տակ չունեն մարդկային կամ զինտեխնիկայի մեծ ռեզերվներ Դոնբասում ռուսական զորքերի առաջխաղացումը կասեցնելու համար։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ Կուրսկի մարզում շուրջ 15,000 հայ է բնակվում, դա այն վկայում Ռուսաստանի հայերի միության տվյալները, 2020 թվականի պաշտոնական մարդահամարի արդյունքներով հայերի թիվը գերազանցում է 5,000-ը, դա մեծությամբ 3-րդ ազգային խումբն է մարզում ռուսներից ու ուկրաինացիներից հետո։ Ի դեպ, Կուրսկի մարզի հայերի թվում զգալի թիվ են կազմում շիրակցիները։ Արդյոք իրադրության նման լարման ֆոնին մեր հայրենակիցները մտադիր են վերադառնալ հայրենիք, Աստղիկ Բեդևյանը զրուցել է Կուրսկի մարզում բնակվող հայրից մի քանիսի հետ։
Ուկրաինական զորքերը Կուրսկի մարզում են գրավել են բնակավայրեր եւ հատուկ նշանակության օբյեկտներ։ Ազատության հետ զրույցում անանուն մնալու պայմանով պատմեց այս պահին Կուրսկ քաղաքում ռազմական գործողություններից մոտ 100 կիլոմետրի վրա գտնվող հայ համայնքի ներկայացուցիչներից մեկը։ Մարզում օգոստոսի 6-ից 11-ը արտակարգ դրություն է հայտարարված։
Պատրաստի մեջ են, կարելի ասել, 60-ից 70 կիլոմետր հենց Կուրսկ քաղաքից հեռու երկու քաղաք գրավել են կարևոր նշանառության օբյեկտներ՝ Գազպրոմի շինությունը, գազմատակարարող Եվրոպայի ու եւ այլն, կարելի ասել։ Սուջա քաղաքն է հիմնականում, պայքարը Սուջա քաղաքում է, ու կողից Լկով, Կորինեվո քաղաքներն է փակ տարահանել են։ Մենք հենց Կուրսկի մեջ ենք, Կուրսկ քաղաքի։ Այստեղ ռոստը ռակետնի ապաստից միշտ կա ու
Կուրսկ քաղաքից, ասաց մեր զրուցակիցը, դեռ տարհանում չի եղել։ Անընդհատ տագնապ է հայտարարվում, զվարճանքի վայրերը փակ են, տրանսպորտի աշխատանքը կանոնավոր չէ, անոթաչուներով ու հրթիռներով հարձակումներ կան։
Ռազմական ցենտրները փակ է, տրանսպորտը կաշխատի, բայց ամեն մի կեժամ տրիվոկ դահանջը այդ ընթացքում ավտոբուսները կանգնում են, մարդիկ իջնում են ավտոբուսներից, ցենտրները տարգովի, ու կաշխարի ընդրադրտի խանութներ կա, բայց մարդիկ չեն հավաքվի, ռեստորան, հյուրանոց, այդպես ինտերերը հավաքվի արգելված են օգոստոսի 11-ը։
Ու մարդուկ սամոյոբիլիտատ, ռակետիլիտատ պատ նաշմի գլավանի, ապա այն որ այն ռակետը ծրավ։ Մենք այս ժամը մեկ տագնապ ակաղաքում, բայց ասենք մի տարու երկու տարյա սովորենք, ոչ մեկ էլ ոչ մտեղ չի պաղթովում, ոտև պվում ամենք այս ժամբեք խապումը դրակետներն էլ, պես պիլորնիտներն էլ։
Նաև Կուրսկում հայկական մի սրճարանի տիրոջ հետ խոսեցինք, ասաց մարդկանց մեծ կուտակումներն արգելված են։
Ռեստորանները փակ չեն, ռեստորաններն աշխատում են, բայց ասենք շատ մարդիկ չեն թողում նստել ռեստորանների մեջ։ Արտանի քատնուն քատնուն դա չեն անում, բայց ասենք այս մարտիկ վստում են հացը ուտում։ Մեծ մեջուսարումն արգելված են, թիր կարթելված է խոսքի օրինակ ասենք։
Արտակարգ դրությունն է պատճառը։
Իհարկե, приблизительно, ասեմ, 18 ջուղ են վերցրել այս օրվա մեջ։
Դուրս գալու ցանկություն հայերն ունեն։
Դե հնա ճիշտ նշած չենք որոշը, տեսնենք ընթացքում ինչ կան, ինչ օգոստոսի 11-ին է տված, օգոստոսի 11-ից հետո պարսկի կան, մինչև օգոստոսի 11-ը արդյոք գրություն են, հաջողվի հետ վերցնել կամ ինչ-որ պայմանավորվածություն կան, տեսնենք ինչ կստացվի, չգիտեմ ով ինչ է ուզում, ռուսի նպատակը որն է, ուկրաինացինը որն է, հենց Կուրսկ քաղաքում չկա նման խուճապ, իսկ մյուս քաղաքները որտեղից որ մոդի դեմ Ուկրաինային կարահաններ են մարդկանց, մի Կուրսկում են, ապահովում են կվարցիաներով, տներով, ով ինչով կարողանում են, կարողամաս մարդիկ լիկնեն։
Ձեր քաղաքում պանիկա չկա, մենակ ասենք մասովի մերապրիայտը որ կա, մասովի մերապրիայտաները արգելված է, մի մենակ ես ռեստորանը չէ, շատ բան ունեմ քաղաքում, դրա համար միսը չեմ գտնում կարողացան գնալու, ում թողեմ ու գնամ։
Ուկրաինային սահմանակից Կուրսկի մարզում Ռուսաստանի 2020-ի մարտահամարի տվյալներով ավելի քան 5000 հայ է ապրում։ Հայ համայնքը մեծությամբ երկրորդն է Ուկրաինականից հետո։ Հայաստանի իշխանությունը արդյոք դիտարկում է հայերին տարհանելու հնարավորությունը, հայտնի չէ։ Ազատությունը դիմել է արտգործնախարարություն, դեռ պատասխան չենք ստացել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի սահմանային շրջաններում բնակվող հայերն անմիջականորեն իրենց վրա են զգում երկրորդ համաշխարհայինից հետո Եվրոպայում բռնկված ամենաարյունալի պատերազմի հետևանքները, պաշտոնական Մոսկվան շարունակում է խստացնել միգրացիոն օրենսդրությունը։ Փորձագետներից ոմանց կարծիքով դրա վերջնական նպատակը աշխատանքային միգրանտների մի զգալի մասին երկրից դուրս մղելն է, մյուսների համոզմամբ էլ նպատակը տրամագծորեն հակառակն է ստիպել միգրանտներին ռուսական քաղաքացիություն ընդունել։ Նարինե Ղալեչյանն է մանրամասնում թեման։
Եթե 2025 թվականին օտարերկրյա քաղաքացին պատրաստվում է Ռուսաստանում տարեկան ընդհանուր 30 օրից ավելի գտնվել, ապա պարտավոր է լոյալության համաձայնագիր ստորագրել։ Դրանով նա պարտավորվում է չխախտել այդ երկրի օրենսդրությունը, հարգել նրանց ավանդույթները, հայրենական պատերազմի մասին չխոսել, չհայտնել այլ կարծիք, քան այդ պահին ընդունված է երկրում, նաև պարտավորվում է չչարաշահել Ռուսաստանի պետական ծառայողների գործողությունները բողոքի արկելու իրավունքը։ Այսինքն, եթե օրինակ ոստիկանը միգրանտին բաժանմունք է տանում որոշ հարցեր ճշտելու համար կամ մուտքի ապորինի արգելք է դնում, նա այլևս չի կարողանա ոստիկանի այդ գործողությունները դատարանում բողոքարկել։ Թե ինչու, բացատրում է միգրացիոն փորձագետ Տաթևիկ Բեժանյանն ու հավելում. սա միգրանտներին վերաբերող Ռուսաստանի հերթական խստացումներն են։
Որտեղ դա կհամարվի, որ տվյալ անձը չարաշահում է իր իրավունքը ՌԴ պետական ծառայողի գործողությունները բողոքարկելու։
Այս խստացումների շարքում գործելու է նաև վերահսկվող գտնվելու ռեժիմ հասկացությունը։ Այսինքն, եթե միգրանտը հաշվարվի այլ հասցեում, բայց բնակվի այլ վայրում, ապա անգամ տնից դուրս գալ չի կարող առանց ոստիկանի թույլտվության, հակառակ դեպքում մինչև 1 տարվա ազատազրկման կենթարկվի։
Նույնիսկ եթե ինքը ցանկանում է գնալ կողքի խանութ իր համար գնում կատարելու, չի կարող դուրս գալ, եթե ուսանող է, օրինակ գնա սովորելու, հիվանդ է, հիվանդանոց չի կարող գնալ անպայման ոստիկանի թույլտվությունն է լինելու։ Եվ եթե նույնիսկ ոստիկանը ապօրինի գործողություն անի, ինքը չի կարող դուրս գալ եւ բողոքարկել այդ ոստիկանի գործողությունը։
Այս ռեժիմի տակ կարող են ընկնել նաեւ բոլոր նրանք, որոնք կասկածվում են միգրացիոն օրենսդրության խախտման, քրեական հանցագործություն կատարելու մեջ կամ վարակիչ հիվանդություն կարող են ունենալ, կամ էլ գործատուն կանխավճարով չի վճարել նրա հարկերը, անգամ եթե ինքը չգիտի։
Եթե ինքը կանխավճարով չվճարի այս հարկերը, միգրանտը կհայտնվի այդ վերահսկվող գտնվելու ռեժիմի տակ։
Ինչ է սպառնում ես դեպքում գործատուին եւ միգրանտին։ Գործատուն կարող է տուգանքով ազատվել, իսկ միգրանտը
Իսկ միգրանտը կարող է ոստիկանի որոշմամբ վտարվել երկրից, նույնիսկ առանց դատարանի որոշման։
Տաթևիկ Բեժանյանը բացատրում է, եթե օրինակ Հայաստանի քաղաքացին աշխատելու նպատակով գնում է Ռուսաստան, ապա երկիր մուտք գործելուց սկսած 30 օրվա ընթացքում 4 գործողություն պետք է անի։ Նախ պետք է հաշվարվի այն հասցեում, որտեղ իրականում ապրելու է, հետո տվյալ տարածքի պոլիկլինիկայում 9 հիվանդությունների հերքման բուժ զննում անցնի, եթե օրինակ պարզվի, որ միավ կամ վարակիչ այլ հիվանդություն ունի, կարող է ցմահ արտաքսվել։ Հետո պոլիկլինիկայի այդ տեղեկանքը պետք է ներկայացնի իր հաշվառման միգրացիոն ծառայություն, այնտեղ էլ հանձնի մատնահետք ու լուսանկարվի։ Այս ամենից հետո կստանա մատնահետքի քարտ։ Վերջին քայլով էլ պետք է գործատուի հետ պայմանագիր կնքի։ Նախատեսվում է նաև օտարերկրացիների աշխատողների ու նրանց վարձող գործատուների ռեեստր հիմնել։ Համաձայն այս հարթակի գրանցումների, եթե գործատուն կվարձի օտարերկրյա աշխատողի, ապա պարտավոր է կանխավճարով մուծել նրա բոլոր հարկերը, ներառյալ դեռևս չաշխատած առաջին ամսվա համար։ Բժշկական այս ստուգումների համար իդեպ միգրանտը պետք է վճարի։ Միգրացիոն փորձագետը հիշեցնում է, այս ամենին զուգահեռ Ռուսաստանը հեշտացնում է քաղաքացիություն տալու կարգը, բայց անձնագիրը ստանալու պահից նաև զինվորական հաշվառման է կանգնում անձը։
Երկրի դեմոգրաֆիկ խնդիր ունի, շատ մեծ դեմոգրաֆիկ խնդիր ունի, առանց դրա միջև 22 թվականի իրենք արդեն խոսում էին, հսկայական երկիրեր, ծայրամասերը դատարկվող, հիմա էլ ռուս-ուկրաինական պատերազմն է այդ խնդիրը էականորեն խորացրել, եւ իրենք կարծում եմ փորձում են այս տարբերակով լուծումներ գտնել։
Միգրացիոն փորձագետի կարծիքով Հայաստանը պետք է իր միգրանտներին աջակցելու համար միգրացիոն հոսքերը դիվերսիֆիկացնի, կամ Ռուսաստանում նրանց աջակցող կցորդներ ունենա, կամ էլ այլ երկրներում աշխատանքի տեղավորման մասնավոր գործակալությունների հետ համագործակցի։
Կան մասնավոր աշխատանքի տեղավորման գործակալություններ կամ անձինք, ովքեր փորձում են այդ գործունեությունը ծավալել, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար գտնում են այլ երկրներում, Լեհաստանում, Նիդերլանդներում գործատուներ, ում հետ կնքում են պայմանագիր, պայմանագիրը գալիս է տվյալ պետության դեսպանատուն, այնտեղ աշխատողը գնում կնքում է, ստանում է համապատասխան վիզա ու մեկնում է աշխատելու։ Պարզապես կարգավորել այս գործընթացը, տալ հնարավորություն, բայց կանոնակարգել, որպեսզի դա չչարաշահվի։
Հղում անելով պաշտոնական թվերին, Բեժանյանն ասում է, միայն 2022-ին աշխատելու նպատակով Ռուսաստան է գնացել ավելի քան 332,000 հայաստանի քաղաքացի։ 2023 թվականին, ըստ նրա, այս թիվը թեև նվազել է, հասնելով ավելի քան 234,000-ի։ Այդուհանդերձ, Բեժանյանն ասում է, հայաստանցի միգրանտների ավելի քան 90%-ը հենց Ռուսաստան են մեկնում։ 45,000 ՀՀ քաղաքացի էլ այս պահին այդ երկիր մուտքի արգելք ունի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օլիմպիական կոմիտեն և Մշամարտի ֆեդերացիան ողոքարկում են աշխարհի քառակի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանի Փարիզում ունեցած եզրափակիչ ելույթի արդյունքները, պնդելով, որ միավորներով հենց հայ մարզիկը պետք է հաղթող ճանաչվեր։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Օլիմպիական խաղերի եզրափակիչում պարտվելուց հետո 97 կիլոգրամ քաշային Արթուր Ալեքսանյանն իր առաջին մեկնաբանությունում մրցավարական անարդարության մասին է հայտարարել, չթաքցնելով հիասթափությունը։
Արդեն այս անարդարություններից շատ եմ հիասթափ, շատ, բայց դեռ մնալու եմ շնորհակալ։
Եզրափակիչ Գոտեմարտն ավարտվել էր 4-1 հաշվով հոգու տիրանցի ըմբիշի։ Ալեքսանյանը հենց պարգևատրման արարողության ընթացքում ցույց տվեց դժգոհությունը, կրծքից հանելով արծաթե մեդալը։ Գոտեմարտի վճռորոշ հատվածում, երբ իրանցի ըմբիշը հաշվի մեջ առաջ անցավ, Ալեքսանյանը նկատել է, մրցակիցը երկու ոտքով գորգի սահմաններից դուրս է եկել, պնդում է, սրա համար իրեն պետք է միավոր տային, սակայն հակառակը եղավ։
Բան նկատեցի ու ես մեր մազիչներին ասեցի, որ փողոքարգեն, որովհետև երկու ոտքով եթե դուրս ես գալիս, ուրեմն մեկ միավոր ինձ դիտային, այլ այդ մեկ միավորի տեղը երկու միավոր տվեցին բարձի գմբիշին ու միադել մեկ ավելացրին փողոքարգելու համար։ Ես է եղել այդ ամեն ինչի խնդիրը, բոլորը արցնում են ինչի համար եմ հանել մեդալը, դրա համար եմ հանել, որովհետև թե տեսանյութով ու թե նկարներով կա, եւ ես վստահ եմ, որտեղ մեկ միավորը ինձ ու հաշիվը կլիներ 2-1 հոգուտ ինձ։
Աշխարհի քառակի չեմպիոնը դեռ հույսը չի կորցրել։ Թիմը բողոքարկում է եզրափակիչ Գոտեմարտի արդյունքը։ Սպորտի փոխնախարար Կարեն Գիլոյանը վստահեցնում է, փորձելու են վերականգնել արդարությունը։ Փոխնախարարի խոսքով բողոքարկման գործընթացին Հայաստանի կառավարությունն էլ կմիանա, թղթաբանական հարցերը լուծելուց հետո կդիմեն համապատասխանատյաններ։ Ալեքսանյանն ու Գիլոյանը բողոքարկման մասին հայտարարեցին Փարիզում հայ համայնքի հետ հանդիպման ընթացքում։ Օլիմպիական հավաքականից եկել էին նաև բրոնզե մեդալ նվաճած ըմբիշ Մալխա Սամոյանն ու Զորթ Երևան Մկրչյանը։ Վերջինս թեև պայքարում առաջ անցնել չկարողացավ, բայց 800 մետր տարածությունում Հայաստանի ռեկորդ գրանցեց։ Ամոյանի համար սա առաջին օլիմպիական մեդալն էր, նա արդեն հաջորդ խաղերի մասին է մտածում։ Ասում է, ամեն ինչ կանի հաջողությունը զարգացնելու համար։ Հայաստանի հավաքականն այս պահին 3 մեդալ ունի, ավելի վաղ մարմնամարզիկ Արթուր Դավթյանն էր արծաթ նվաճել։ Պայքարը սկսեցին նաև հայ ծանրորդները։ Այսօր մրցահարթակ դուրս եկավ 89 կիլոգրամ քաշային Անդրանիկ Կարապետյանը, նա զբաղեցրեց 7-րդ տեղը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տարածաշրջանային զարգացումների մասին, Աստանայում այսօր կայացավ Կենտրոնական Ասիայի պետությունների և Ադրբեջանի նախագահների գագաթաժողովը, կողմերը քննարկում էին տարածաշրջանային համագործակցության խնդիրները, Իլհամ Ալիևը սակայն կրկին խոսեց Հայաստանի հետ հարաբերություններից, մեղադրանքների հերթական չափաբաժինն ուղղելով դեպի Երևան։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Одним из проявлений наших братских отношений является помощь в восстановлении освобожденных от армянской оккупации территории Карабаха.
Մեր եղբայրական հարաբերությունների դրսևորումներից մեկը հանդիսանում է հայկական օկուպացիայից ազատագրված Ղարաբաղի տարածքի վերականգնմանը ցուցաբերող օգնությունը, այսօր Աստանայում ասել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, ելույթ ունենալով Կենտրոնական Ասիայի երկրների ղեկավարների հանդիպմանը.
Прошлым году в городе Физули состоялось открытие средней школы имени Мирзы Улугбека.
Նա նշել է, որ անցած տարի Ֆիզուլիում բացվել է Միրզա Ուլուգբեկի անվան միջնակարգ դպրոցը, այս տարի Կուրմանգազիի անվան մանկական ստեղծագործական կենտրոնը, որոնք Ուզբեկստանի և Ղազախստանի նվերներն են Ադրբեջանին, այս տարի Աղդամի շրջանում տեղի է ունեցել նաև միջնակարգ դպրոցի կառուցման հիմնարկեքի արարողությունը, որը ՂՌԳԶ-ստանի նվերն է, ասել է Ալիևը, երախտագիտություն հայտնելով այդ երկրների ղեկավարներին եղբայրական օգնության համար։ Տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների մասին Ալիևն ասել է, որ Կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ Ադրբեջանի համագործակցության կարևոր ուղություններից մեկը տրանսպորտային տրանզիտային ոլորտն է։
Одним из важных направлений нашего взаимодействия также является сотрудничество в транспортно-транзитной сфере. Увеличение пропускной способности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс с 1 до 5 миллионов тонн.
Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթգծի թողունակության հնարավորության բարձրացումը 1 միլիոնից միջև 5 միլիոն տոննայի, Ալյատ առևտրային նավահանգստի տարեկան թողունակությունը 15 միլիոնից միջև 25 միլիոն տոննայի հասցնելու քայլերը, Կասպիցում Ադրբեջանի առևտրային նավատորմի համար նոր նավերի պատվերներ, ինչպես նաև Կենտրոնական Ասիայի երկրներում իրականացվող ենթակառուցվածքային ծրագրերը ավելի են բարձրացնում միջին միջանցքի գործնական նշանակությունը, նշել է նա.
Еще больше повышают практическую значимость среднего коридора.
Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը ասել է, թե մեծ նշանակություն ունի տարածաշրջանային տրանզիտ տրանսպորտային պոտենցիալի հետագա զարգացումը։ Այստեղ հատուկ դեր է հատկացվում այնպիսի ծրագրերին, ինչպիսիք են Տրանսկասպյան միջազգային տրանսպորտային ուղին, Հյուսիս-Հարավ միջանցքը, Գոտի և ուղի նախաձեռնությունը, որոնցում այս կամ այն կերպ ներգրաված են Կենտրոնական Ասիայի բոլոր երկրները, ասել է Տոկաևը, հավելելով, թե համատեղ ջանքերի շնորհիվ զարգանում է Ղազախ Թուրքմենստան-Իրան երկաթուղային մագիստրալի պոտենցիալը, որը ներկայումս Պարսի ծոցի երկրներ դուրս եկող ամենակարճ ճանապարհն է։ ԳՌԳԶ-ստանի նախագահ Սադիր Ջապարովը կոչ է արել դիտարկել տարածաշրջանում տրանսպորտային նոր միջանցքներ ստեղծելու հնարավորությունները։ Կենտրոնական Ասիայի երկրների ղեկավարների նման հանդիպումները նորություն չեն, սա նրանց թվով 6-րդ խորհրդակցական հանդիպումն էր, և առնվազն վերջին հանդիպումներին հրավիրվում է նաև Ադրբեջանի նախագահը, ով իր այսօրվա ելույթում ասել է, որ Ադրբեջանը և Կենտրոնական Ասիայի երկրները պատմամշակութային և աշխարհաքաղաքական միասնական տարածք են հանդիսանում, Ալիևը հիշեցրել է, որ վերջին 2 տարիների ընթացքում սա իր 16-րդ այցն է Կենտրոնական Ասիայի երկրներ, իսկ այդ երկրների գործընկերները 15 այց են կատարել Ադրբեջան, նման կերպ ընդգծելով բարձր մակարդակի սերտ շփումները։
Нарастающие в мире угрозы и вызовы требуют большого укрепления сотрудничества между нашими странами в сфере обороны и безопасности.
Ալիևը նաև ասել է, թե աշխարհում աճող սպառնալիքները և մարտահրավերները պահանջում են ավելի ամրապնդել համագործակցությունը պաշտպանության և անվտանգության ոլորտում, օրինակ բերելով անցած ամսին Ղազախստանում կայացած օպերատիվ մարտավարական հրամանատարաշտաբային զորավարություններին Ադրբեջանի մասնակցությունը։ Աստանայի այսօրվա հանդիպման արդյունքում փաստաթղթեր են ստորագրվել, մասնավորապես Կենտրոնական Ասիա 2040 տարածաշրջանային համագործակցության զարգացման հայեցակարգը, ինչպես նաև հավանության է արժանացել 2025-2027 թվականներին տարածաշրջանային համագործակցության ճանապարհային քարտեզը։ Հանդիպմանը նաև մի շարք առաջարկներ են հնչել, մասնավորապես Տաջիկստանի նախագահ Էմամոլի Ռախմոնը առաջարկել է տարածաշրջանի ապագայի միասնական դիրքորոշում և անվտանգության ոլորտում համագործակցության նոր ձևաչափեր մշակել, այդ թվում իրավապահ մարմինների միջև։ Ուզբեկստանի նախագահ Շավկատ Միրզիոևը ակտուալ է համարել էներգետիկ ոլորտում համագործակցությունը և էլեկտրաէներգիայի արտահանումը երրորդ երկրներ։ Նա նշել է, որ պլաններ կան զարգացնելու ատոմային էներգիան, ինչպես նաև ավելացնել ածխաջրածին էներգետիկ ռեսուրսների մատակարարումները։ Ղարաբաղի նախագահ Սադիր Ժապարովը հորդորել է աջակցել Ղարաբաղստանին 2027-2028 թվականներին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ ընտրվելու համար։ Ղարաբաղստանը թեկնածու երկիր է, ընտրությունները կայանալու են 2026-ի հունիսին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում։ Հանդիպանը քննարկվել է նաև տարածաշրջանային հեռուստաընկերություն կամ լրատվական ինտերնետային ընդհանուր պորտալ ստեղծելու հնարավորությունը։ Այս մասին էլ հաղորդում է Ղազախստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը։
Բուն Ադրբեջանում ընդդիմության դեմ ճնշումները չեն դադարում։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ քրեական գործ է հարուցվել երկրի ամենաարմատական ընդդիմադիր ուժի ժողովրդական ճակատի առաջնորդ Ալի Քերիմլիի դեմ։ Ժողովրդական այն միակ ընդդիմադիր ուժն է, որ սկզբունքորեն բոյկոտում է սեպտեմբերի 1-ին կայանալի կարտարտ խորհրդարանական ընտրությունները, ինչպես նաև քննադատում է COP29-ը համաժողովը Բաքվում անցկացնելու որոշումը։ Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում։
Ադրբեջանի իրավապահները կրկին թիրախավորել են երկրի ամենաարմատական ընդդիմադիր ուժի առաջնորդ Ալի Քերեմլիին։ Ժողովրդական ճակատ կուսակցության նախագահի դեմ քրեական նոր գործ է հարուցվել զրպարտության և վիրավորանքի մեղադրանքով։ Քերեմլին պնդում է, իշխանությունը շարունակում է իր դեմ բռնաճնշումները, մեղադրանքները որակելով գեղց։
Հաշմիատի սերտ տանգդել իրան։ Օլարեն կոռուպցիայից danışıram։
Ես խստորեն քննադատում եմ Ադրբեջանի իշխանություններին, խոսում եմ նրանց կոռուպցիայի ընտրությունները կեղծելու, Ադրբեջանում ռեպրեսիաների մասին, Ադրբեջանից գողացած հարստությունները օֆշորներ տեղափոխելու մասին, բայց ես որևէ անձի չեմ վիրավորում, որևէ մեկին չեմ զրպարտում։ Հետևաբար սա իմ նկատմամբ ճնշում է, իշխանությունները չափն անցել են։
Հաշմիած biraz da աղելի։
Քրեմլինի խոսքով իր դեմ հերթական քրեական գործը կարվում է Woman Aiden Aliyev-ի օգնությամբ, նույն անձի բողոքի հիման վրա ամիսներ առաջ չղարկվել ժողովրդական ճակատ կուսակցության համագումարի որոշումը Քերեմլիի նախագահ ընտրվելու վերաբերյալ։ Այդն Ալիևի մեկ այլ հարցի շրջանակներում Բաքվի վերաքննիչ դատարանը քննում է ընդդիմադիր առաջատար ուժի գործունեությունը ընդհանրապես կասեցնելու հարցը։
Աճղաշճար սիասի ռեպրեսիա Ադրբեջանդա սիասի Բերյալ
Սահական հայտ քաղաքական ռեպրեսիա է։ Իշխանությունները չեն ցանկանում Ադրբեջանում քաղաքական եւ իրական անդիմություն։ Վստահ են, որ սա կոնկրետ պաշտոնյայի կամ հայականություն չէ։ Ադրբեջանն այն երկիրն է, որտեղ անդիմության առաջնորդին ձերբակալելու որոշումը կայացվում է Իլհամ Ալիևի մակարդակով։
Մուխալիֆետ լիդերին հապս հակնդա գարար Իլհամ Ալիև սավիասին դերնը։
Քերեմլին ավելի քան 3 տասնամյակ է հանդես է գալիս ընդդիմադիր դիրքերից բազմիցս ճնշումների բռնությունների է ենթարկվել իշխանությունների կողմից։ Անդիմության առաջնորդի ավելի քան 5 տասնյակ համախոհներ ու թիմակիցներ բանտերում են հայտնվել, նրանցից 12-ը դեռ շարունակում է մնալ ճաղերի ետևում։ Մինչ օրս Ալիևի վարչ Կազմը հրաժարվում է Քերեմլին վերադարձնել 2006 թվականից բռնագրաված Արտասահմանյան անձնագիրը։ Անդիմադիր առաջնորդն արդեն 18 տարի է չի կարողանում հատել երկրի սահմանները։
Այս ամենն ինձ համար անսպասելի չէ, որովհետև ես գիտեմ, թե ինչպես են երկրում բռնաճնշումները հասել անհեթեթ մակարդակի։
Ադրբեջանական առաջատար ընդդիմադիր ուժի առաջնորդի դեմ քրեական գործ է հարուցվում ի ժամանակահատվածում, երբ նա պատրաստվում էր արշավ սկսել COP29-ը համաժողովին ընդառաջ ՄԱԿ-ի կլիմայի հարցերով միջազգային համաժողովի մասնակիցներից պահանջելու բնապահպանական խնդիրներին զուգահեռ ադրբեջանցի ավելի քան 300 քաղբան տարկյալների հարցը բարձրացնել։ Այդ մասին անցած օրերին ընդդիմադիր գործիչը հայտարարել էր ազատության ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում։
Դեմալի ջանս յաշլո տահսիլլի տահսիլսիզ հերչես չարլանդիրս։
Այս երկրում չեն խնայում առաջին կարգի հաշմանդամություն ունեցողին անգամ, երիտասարդ թե ծեր, ուսյալ թե ոչ գրագետ, բոլորը ենթարկվում են բռնության։ Մարդիկ չունեն խոսքի, հավաքների ազատության, ձայնի իրավունք։ Հետևաբար ադրբեջանցիների համար տարօրինակ է, որ բնապահպան ակտիվիստները, համաշխարհային առաջնորդները ժամանում են Ադրբեջան քննարկելու կլիմային առնչվող հարցեր, կարծես ոչինչ տեղի չի ունեցել, կարծես 300 քաղբան տարկյալ չկա եւ բոլորն ազատություն ունեն։
Քրեմլի գլխավորած կուսակցությունն Ադրբեջանում միակ ընդդիմադիր ուժն է, որը շարունակաբար բոյկոտում է ընտրությունները, այդ թվում առաջիկա արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները, պնդելով, որ տասնամյակներով Ալիևների ընտանիքի կողմից կառավարվող երկրում արդար եւ ազատ ընտրությունների համար պայմաններն իսպառ բացակայում են։ Երկրի միակ անկախ դիտորդական կառույցի ղեկավար Անար Մամադլին ճաղերի ետևում է, բանտարկված են տասնյակ անկախ լրագրողներ, իրավապաշտպաններ, ընդդիմադիր գործիչներ։
Բայց Kotla Նա հաճմետը ջել մե օլմաս։
Մենք լավ գիտենք, որ բոյկոտի միջոցով չենք գա իշխանության, բայց մեզ համար այսօր հարցն այն չէ, թե ինչպես ենք մենք գալու իշխանության։ Հարցն այն է, միանում ենք իշխանության կերտ ընտրությունների դիմակահանդեսին, թե մաքուր ենք պահում մեր խիղճը։
Մենք զինդի գարշմզաչի դիլեմմա բուդուչում։
Ադրբեջանի նախկին առաջնորդ ընդամենը 1 տարի 2 ամիս պաշտոնավարած Աբուլֆազ Էլչիբեյի հիմնադրած ժողովրդական ճակատ կուսակցությունը, որն Ալիևների իշխանության ընթացքում լավագույն դեպքում մի քանի падգամավորական մանդատ է ստացել խորհրդարանում, մինչ օրս թիրախավորվում է անձամբ Իլհամ Ալիևի կողմից։ Ադրբեջանի նախագահն իր ելույթներում հաճախ կոշտ քննադատություն, վիրավորական արտահայտություններ, ծանր մեղադրանքներ է հնչեցնում Ադրբեջանի հակակոմունիստական առաջին ազդեցիկ ուժի հասցեին, հայտարարելով, թե պետք է վերջ դնել 5-րդ Շարասյանը, դեռևս 2020 թվականին էլ խոստանում էր գնալ կուսակցության մեջբերում կեղտոտ ու կոռումպացված առաջնորդների, վախկոտների ու դասալիքների հետևից։
Բիաբուրչի հարակետլարի, անտիմիլլի, հայնաչքար ադմլարի ջեմյետը իքրահիսի դորուր։
Ծրագրի արդին էլ վերադառնանք Հայաստան և խոսենք կառավարության կողմից սահմանամերձ բնակավայրերում տներ կառուցելու նպատակով 16 միլիոն դրամ տրամադրելու ծրագրերի մասին։ Գյուղացիներից ոմանք բողոքում են, որ պետության կողմից ներկայացվող պահանջները շատ խիստ են, իսկ որոշ դեպքերում ուղղակի անհնարին են դարձնում ծրագրից օգտվելու հնարավորությունը, նախ և առաջ երիտասարդների համար։ Ներկայացնում են Տիգրան Հովսեփյանն ու Մարինե Խաչատրյանը։
Քանի անգամ եկել եմ ոսպիտալ, խնդրել, աղաչել, պաղատել, ճիշտ է։ Ասել եմ, ժողովուրդ ջան, այդ 16 միլիոնի ծրագրերից օգտվի, ոչ թե պարում ես այս պայն մի հատ թե երկու հատ։ 7 հատ։ Հա, 7-ն էլ ինչքան խնդրեցի։
Վարչապետ Փաշինյանն անձամբ է ոսկեպարտիներին աղաչել, պաղատել, որ վերցնեն կառավարության կողմից առաջարկվող 16 միլիոն դրամն ու սահմանամերձ այդ գյուղում տուն կառուցեն։ Տավուշ Խազախ հատվածում սահմանազատման ժամանակ թեժ լրահոսում հայտնված ոսկեպարում այժմ արդեն հաստատված 7 հայտ կա, հարևան Կիրանցում 17։ 2022 թվականից գործող ծրագրով սահմանամերձ բնակավայրերում տուն կառուցելու համար պետություն աջակցություն է տրամադրում մինչև 16 միլիոն դրամի հիպոթեքային վարկի և մինչև 13% տոկոսագումարի չափով։ Այնպես չէ, որ պետության փողերով սահմանամերձ բնակավայրում տուն կառուցելու առաջարկը գյուղացիները գայթակղիչ չեն համարում։ Պարզապես ծրագրի մեկնարկից մինչ օրս անընդհատ խնդիրների են բախվում։ 16 միլիոնի աջակցությունից օգտվելու մի քանի պարտադիր պայմաններ կան։ Շահառուները պետք է ամուսնացած լինեն, իսկ ամուսինների տարիքների գումարը չպետք է գերազանցի 75-ը։ Վարչապետի հետ հանդիպմանը եկած ոսկեպարծի տղամարդկանցից մեկ նորինակ առաջարկել էր հանել տարիքային սահմանափակումը։
Տարիքային սահմանափակումը շատ
ավելի ծեր։ Տարիքային սահմանափակումը կարող ենք եթե երեխա ունենա։
Ոսկեպարծի մեկ այլ տղամարդ էլ վարչապետին գյուղի երիտասարդների չամուսնանալու, տուն չունենալու և տուն կառուցելու ցանկության անտրամաբանական կապներ բացատրել։ Գյուղացիների խոսքով գյուղի ավելի քան 40 չամուսնացած երիտասարդներին ամուսնանալու համար տուն է պետք, տուն ունենալու համար ամուսնության վկայական։
Թող երեխեք կան իրենց համար
կառուցեն։
Տավուշյան այցի ժամանակ վարչապետը նաև ծրագրի Սյունիքում բացահայտված խնդիրներից էր խոսել։ Պարզվում է, տուն կառուցելու այս ծրագրի համար անհրաժեշտ տնամերձ հողատարածքը ձեռք բերելու համար գյուղացիները համայնքների հայտարարած աճուրդից հաճախ դատարկաձեռն են հեռանում, քանի որ նույն այդ աճուրդներին նաև քաղաքից եկած ունևորներն են մասնակցում, վճարում ավելի բարձր գին ու գնում հողը տներ սահմանին ապրողների համար, թե ամառանոցներ քաղաքաբնակների համար ոսկեպարծիներին հուզող հարցերից է։
Երևանցին գալիս է առնամ սարքամ սահմանամերձ դիրը։ Սահմանը ապրողներն չի կարող սարքի։
Ամենաշատ 38 սահմանամերձ գյուղ ունեցող Սյունիքի մարզը ծրագրին ներկայացված հայտերի թվով 3-րդ տեղում է։ Առաջինը Տավուշի մարզն է, 2-րդ տեղում ընդամենը 6 սահմանամերձ գյուղ ունեցող Վայոց ձորն է։ Ինչու 44-օրյա պատերազմից հետո ադրբեջանական դիրքերի հարևանությամբ հայտնված Սյունիքի գյուղերում քիչ են պետության աջակցությամբ տուն կառուցել ցանկացողները, սահմանի բնակիչներն իրենց պատճառներն ունեն։
Գալիս գյուղում սարքի ինչ անի։ Գիտեմ, որ հետագան ինչ է լինելու, դժվար են ապրելու, սարքի տոնը սարքի որ ինչ։ Ես այնձ էլ տոնն եմ, ասենք, դենա տղաստող մնարել։
Սարքը ինչ անի, ինչ հապակա կա որ սարքը։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության տրամադրած ցանկում նկատելի է, որ ադրբեջանական դիրքերին առավել մոտ փոքր բնակավայրերում, օրինակ Ներքին Հանդում, Արավուսում, Խոզնավարում, տուն կառուցելու աջակցություն ստանալու համար դիմողներ չեն եղել։ Փոխարենը շատ են դիմողները սահմանից համեմատաբար հարմար դիրք ու շատ բնակչություն ունեցող գյուղերում՝ Քարահունջում, Խնձորեսկում, Տեղում։ Խնածախի 42-ամյա բնակիչ Արթուր Արաքելյանը ծրագրից չօգտվելու պատճառներից մեկը նաև գյուղում ջրի բացակայությունն է համարում։
Ասենք շենք եմ սարքա, օրեկան 5 տոննա, 10 տոննա ջուր է քինելու, բայց եսի ջուրը չտամ, ապերեմ, քինեմ Բայանդուրից, ասենք ավտոմբարս եմ բերեմ, որ այդ ցեխը պետք է արվի, մեր պայմանները էտեն, այս ջարուլ պայմանները, հարթավայր պետք է որ սիրուն պլանային սարքը։
Սոցապնախարության Facebook-յան էջից տեղեկացանք, որ ծրագրում այս պահին դադար է, քանի որ ընդունված հայտերի թիվը մոտ է նախապես որոշված 2000-ին։ Նույն հաղորդագրության համաձայն այդ դադարը հնարավորություն կտա ուսումնասիրել եղած պատկերը, վերլուծել նպատակայնությունը, խնդիրներն ու գնահատել արդյունքները։ Ծրագիրը շարունակելու մասին պաշտոնական հայտարարություններ դեռ չկան։
Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։